Iubiți credincioși, este sărbătoarea Sfântului Duh aceasta de astăzi. Și am mare grijă, am foarte mare grijă ca despre Sfântul Duh nu cumva să îndrăznesc să vorbesc lucruri prea brutale. El este o prezență permanentă, delicată, nevăzută în lume, în biserică, începând cu prima zi de Rusalii istorică, cea de acum aproape 2000 de ani. Este o prezență care va continua să se facă simțită până la sfârșitul veacului, atunci când biserica se va rotunji la dimensiunile întregii lumi. Deci am mare grijă de felul cum formulez frazele vorbind despre Duhul Sfânt, pentru ca vorbirea să nu fie prea brutală și nepotrivită. Iubiți credincioși, noi avem câteva nume prin care ne putem apropia de înțelegerea lucrărilor Duhului Sfânt. Noi spunem, Duhul Sfânt este de viață păcător. Izvorul vieții, în măsura în care există viață, orice fel de viață, și mai cu seamă, viața spirituală, cea delicată și puțin cunoscută, izvorul acestei vieți este Duhul Sfânt. În Sfânta Evanghelie de astăzi, învăluit de departe, cu discreție aș putea spune, Mântuitorul Hristos vorbește despre această însușire a Domnului de viață păcător. Cine ajunge să se pună în legătură cu Duhul Sfânt, cel pe care îl atinge Duhul Sfânt, cel care străduindu-se a ajuns acolo, acela devine dintr-o dată belșug de viață și el însuși izvoritor de viață. Deci plenitudinea de viață a Duhului Sfânt este de așa fel că pe cine îl atinge, devine el însuși, în continuare, fântână, izvor. Așa cum se întâmplă cu apă. Cu apă care izvorăște de undeva și gâlgâie izvorând într-una, neîmputinată. Așa este izvorârea de viață a Duhului Sfânt. Oriunde viața se intensifică, cea exterioară și cea spiritual delicată, oriunde viața se afirmă, este lucrarea Duhului Sfânt. Pe el nu-l putem vedea ieri. Efectele lucrării lui le putem percepe. Și viața, intensificarea vieții, afirmarea vieții, este un loc în care se revelează Duhul Sfânt. Dumneavoastră puneți problema imediat, ca să putem deveni conștienți. Unde nu se afirmă viața, unde viața este stânjenită, unde viața de orice fel, cea exterioară și cea spiritual delicată, este înăbușită, este sugrumată, este oprită, este împuținată. Acolo se luptă împotriva Duhului Sfânt. Acolo e păcat împotriva Duhului Sfânt și el nu se iartă în veci de cer. Este cuvântul Domnului. Atitudinea față de Duhul Sfânt este hotărătoare. Dacă alte păcate, ne-a spus Mântuitorul, se pot ierta, păcatele făcute față de Duhul Sfânt niciodată nu se iartă. Păcatele. Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Iubiți credincioși, acolo unde este adevăr, orice fel de adevăr, dar adevăr, acolo este lucrarea Duhului Sfânt. În adevăr se revelează Duhul Sfânt. Puneți problema invers, ca să putem înțelege bine. Unde adevărul este împuținat, unde adevărul este cioplit, unde este ciuntit, unde este micșorat, unde adevărul este năbușit, acolo cineva stă împotriva Duhului Sfânt. Se pune de-a curmedișul, stingerind lucrarea Duhului Sfânt. Acolo e alt păcat grav împotriva Duhului Sfânt. Noi am vorbit mai zilele trecute despre faptul că între oameni trebuie să se stabilească și relații pe baza unei puteri venite de sus. Nu numai relații omenești. Relațiile între oameni în biserică, aici este școală cea mare, se stabilesc și relații întemeiate pe o putere de sus. Cel care face relația este Duhul Sfânt. Deci atunci când între mine și tine este adevăr, acolo Duhul Sfânt lucrează, acolo Duhul Sfânt este între mine și tine o legătură care nu pleacă din lumea aceasta. Este o legătură cu garanția duratei. Este bazată pe lucrarea Duhului Sfânt. Acolo unde între mine și tine, în spațiul acesta, adevărul nu poate înflori. Unde sau eu, sau tu, sau amândoi, încercăm să ne păcălim, încercăm să ne trișăm, încercăm să împuținăm adevărul. Nu lăsăm să apară. Incomod câteodată. Totdeauna incomod. Acolo ne opune, conștient sau nu, lucrării Duhului Sfânt de tesere a unei legături durabile între noi. Acolo unde între mine și tine există o intenție de micșorare a vieții, de împuținare a vieții, de stingerie a vieții, acolo unde eu față de tine fac în așa fel încât te stingeresc în viața ta spirituală, în viața ta de zi cu zi. Sau tu faci lucrul acesta pentru mine. Între mine și tine, Duhul Sfânt este strâmtorat, este alungat. Acolo se săvârșește, conștient sau nu, păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci iată, iubiți credincioși, două lucruri am spus. Și poate la sfârșitul slujbei voi mai spune și altele. Măcar unul. Dar aceste două lucruri ne dau nouă de gândit și prin ele putem deveni conștienți de două locuri în care Duhul Sfânt se revelează, se arată. Cum? În lucrările lui. Făcând viața și născând adevărul. Intensificând viața și lăsând să răsară adevărul. Unde? Între noi oameni. Aici în lume.
Iubiți credincioși, fac acest cuvânt de învățătură pentru ca să însemnăm trecerea de la Sfânta Liturghie la slujba de seară, la slujba plecării genunchilor care va urma imediat după cuvântul de învățătură. În Sfânta Liturghie pe care o săvârșim mereu, în aceste 40 de zile de după târnosire, preotul pregătește în numele dumneavoastră și ale tuturor celor vii și morți. Pregătește pe discul rotund de argint sau aurit o icoană din pâine, o icoană din bucățele de prescură tăiate într-un anume fel. Este o icoană care durează numai cât durează Sfânta Liturghie. În această icoană îl reprezentăm pe Mântuitorul Hristos în mijloc, mai mare, sub forma unui cup din pâine. Alături de Mântuitorul Hristos și împrejurul Lui, tot din bucățele de pâine, o desenăm pe Maica Domnului. În partea cealaltă, în numele celor 9 cete îngerești și numele a 9 cete de sfinți, sunt așezate cu grijă în grupuri de 3 câte 3, părticele triunghiulare, tot așa din pâine. Pe altă parte a Sfântului Agnes, care îl însemnează pe Mântuitorul Hristos, tot din pâine și tot prin părticele triunghiulare, sunt pomenite acolo și consemnat, au făcut prezent în chip simbolic conducători și ctitorii biserici. Cei știuți și publicați de noi și cei neștiuți, dar știuți de Dumnezeu. Ctitorii mici și mari. Și apoi toate suflate, vii și morți. Pe unii din aceștia poveniți cu nume, cu numele pe care le purtați și le purtăm, pe alții cu formule generale, în așa fel încât în jurul Mântuitorului Hristos se strânge acolo pe acel discos, cum s-ar chema el foarte corect, întreaga realitate văzută și nevăzută a bisericii, în jurul Mântuitorului Hristos ca în jurul unui soare. Și vine un moment apoi când această icoană se strică, pentru că preotul ridică Sfântul Agnes deasupra discului și îl rupe în patru bucăți și îl așează în semnul crucii, l-a retărit, l-a apus la miază noapte și la miază zi, l-a așează în afara tuturor celor care sunt acolo așezate. Deci, până la un moment al liturghiei Mântuitorului în mijloc și tot sunt împrejur și apoi înainte de momentul împărtășirii, Mântuitorul Hristos se rupe în patru, însemnează cu el, cu trupul său tainic, rupt în patru, semnul Sfintei Cruci și cuprinde el în mijloc, în sine, și prezența Maicii Domnului, și prezența celor nouă ce te îngerești, și prezența celor nouă ce te desfinți, și prezența conducătorilor, și prezența întregii suflări omenești vii și răposați. De acum, biserica, cea de aici și cea de dincolo, este în mijloc și Mântuitorul Hristos o îmbrățișează de jur împrejur. Și pe aceste patru părticele din trupul său, rămân ușor de citit pentru mine, care am sub ochi această icoană sfântă, literele în legătură cu care de atâtea ori și atâtea ori v-am dat învățătură. Nica. Iisus Hristos, Nica. Patru. Iisus Hristos, Nica. Iisus Hristos, biruie. Deci când Mântuitorul a cuprins simbolic întreaga realitate a lumii văzute și nevăzute, o îmbrățișează, am putea spune, să poate citi pe trupul său tainic aceste cuvinte care sunt mesaj al Învierii. Iisus Hristos, Biruie. Iubiți credincioși, exact după modelul acestor lucruri tainice, în istorie, iubiți credincioși, s-au întâmplat lucrurile în felul acesta. Omul în legătură cu lumea, când Dumnezeu l-a făcut pe om, lumea era tot cuprinzătoare și omul era în mijloc. El a venit la sfârșit, când lumea era gata și pe om Dumnezeu l-a făcut din substanța lumii după trup și el era în mijloc și lumea îl cuprinde de jur împrejur. Așa a fost Adam, mai ales după cădere, când a fost în lumea aceasta materială. Așa suntem noi oamenii după natură. Când venim pe lume, lumea există deja. Nu existăm noi mai întâi și pe urmă să naște lumea. Lumea e de când lumea, cum spunem noi, și venim și noi în mijlocul ei, în sânul ei. Este ca și când natura, cosmosul, ne ține în poala lui, la sânul lui. V-ați uitat pe icoana rosarilor? La personajul uman de acolo de jos, care ține într-un fel de ștergar 12 făpturi. Acest număr de 12 reprezintă rotundul Universului. În biserică noi nu vorbim de galaxii, iubiți credincioși, și nici de infinit. Noi nu vorbim de lucrurile astea.
Noi în biserică vorbim despre cosmos, adică despre lumea cea frumoasă creată de Dumnezeu și despre cele 12 constelații care guvernează lumea văzută, de acolo de sus, îmbrățișând-o de jur împrejur. Numărul 12 oarecum este în fața noastră ca o concretizare a totalității lumii văzute, a lumii create de Dumnezeu. Până la Rusalii a fost lucrul acesta. Omul în mijlocul naturii, guvernat cumva de cele 12 constelații, sau cum spuneți dumneavoastră, 12. La Rusalii lucrurile s-au răsturnat. Pentru că prezența Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli și ei, în număr de 12, a creat un raport nou între om și întregul univers. De data aceasta, de la Rusalii în continuare, cei care sunt pe din afară mai mari și îmbrățișând totul, sunt oamenii sfințiți de Duhul Sfânt. Sunt cei 12 apostoli. Nu 12 zori, nu 12 constelații, ci 12 apostoli purtători de har, purtători de Duh Sfânt, peste ei de 12 ori, înmulțit de 12 ori, Duhul Sfânt s-a împărtășit în mod individual fiecăruia. La fiecare din cei 12. Și ei au creat în felul acesta un cerc larg, cuprinzător pe lume. Și lumea nu mai este în afară. Și lumea este în mijlocul lor, în mijlocul cercului, așteptând sfințenia, așteptând binecuvântarea, așteptând harul. De la Rusalii încoace, taina este așa, că omul e mai mare decât natura, că omul cuprinde în el natura, că omul este salvatorul naturii, că omul este mesia naturii, mântuitorul naturii. Natura e mică, e la mijloc, așteaptă harul să se împartă din 12 direcții diferite. Câtă vreme mai vorbim de zodii și câtă vreme, cu nevoia noastră modernă, nou descoperită de taine, umblăm prin horoscoape, suntem oameni ai naturii. Suntem oameni care arătăm că suntem doar fiii naturii. Și noi căutăm cum ne direcționează și ne șlefuiește destinul audit cele 12 constelații care guvernează universul văzut. Câtă vreme mai deschidem horoscoapele, câtă vreme mai credem în aceste lucruri, mărturisim prin aceasta că nu știm decât despre omul natural, decât omul care e fiul naturii și natura e mai mare decât el și omul de la natură așteaptă cine știe ce șanse. Rusalii a răsturnat acest lucru. Rusalii au arătat că omul sfințit de Dumnezeu este deasupra naturii. Creștinul nu umblă cu zodiace. Creștinul nu umblă la constelații. Nu umblă la zodii. Pentru că dacă vorbește despre zodii, el rămâne trup. El spune despre tine numai trup. Creștinul se gândește și ridică privirea la izvorul de har și de sfințenie, care odată pentru totdeauna a început să curgă, mai întâi peste cei 12 apostoli și de acolo încolo, în întreaga biserică creștină. Și cu această sfințenie, cu acest har, se dăltuiește un destin nenatural, un destin nou, un destin care e scrisul lui Dumnezeu în viața noastră, un destin care nu-i scrisul zodiilor în trupul și în sângele meu, ci este voia lui Dumnezeu, în scrisul lui Dumnezeu, în viața mea pământească. E altceva. E cu totul și cu totul altceva. Acest lucru trebuie să-l gândim de Rusalii și iată curățarea dumneavoastră în parcurs de la înțelesuri mai generale și teologice la probleme foarte practice care vă ating pe foarte mulți din dumneavoastră, cei care sunteți sensibil dintr-o dată la zodiace, la horoscoape, la fel și fel de ghișitorii legate de cele 12 constelații. Nu-L mărturisiți pe Duhul Sfânt câtă vreme vă bazați pe zodiac. Nu-L mărturisiți! Duhul Sfânt este un scriitor cu pană fină, cu pană duhovnicească, cu pana Sfinteniei, care scrie un destin special și nou, care depășește cu mult ceea ce zodiile au înscris în trupul și în sângele, în temperamentul dumneavoastră. Este destinul mântuirii, este destinul cel nou, care face ca omul să fie cândva stăpânul creaturii și să mântuiască natura toată. Nu natura ne mântuie pe noi, ci ea suspină cu suspinuri negrăite, spune cartea, așteptând ca omul să se sfințească și sfințenia omului să se reverse cu generozitate și asupra ei săracă. Amin.
Să trăiți. Iubiți credincioși, pentru ca să se poată naște Biserica Domnului pe pământ, Dumnezeu a lucrat din două direcții. A lucrat în așa fel încât partea Lui dumnezeiască să se săvârșească, acest lucru culminând cu jertfa de pe cruce și cu trimiterea Duhului Sfânt la Rusalii, dar a lucrat Dumnezeu pregătindu-i pe oameni. Că biserica a construit-o El pe pământ, biserica creștină, cu oamenii și cu materialul oferit de oameni. Nu fără oameni, ci cu oamenii și pentru oameni. Și acest lucru a fost cel mai greu. Pentru că a investit Dumnezeu timp și învățătură multă și grijă și răbdare nesfârșită. În primul rând pentru cei 12 apostoli și apoi în cercuri tot mai larg și tot mai cuprinzătoare pentru toți ceilalți. Cercuri largi și cuprinzătoare care ne au și pe noi în vedere, undeva la o margine. Deci a investit Dumnezeu timp și răbdare ca să-i crească pe oameni. A pus în ei învățătură, cuvânt, și a așteptat ca acest cuvânt să încolțească și să își facă lăcaș adevărat și viu în fiecare suflet omenesc. Și a așteptat mult Mântuitorul Hristos. Mult a așteptat. Pentru că oamenii foarte greu se moaie și foarte greu se pleacă la voia lui Dumnezeu. Au propriile lor ambiții, propriile lor intenții. Când, târziu după botez, târziu, foarte aproape de săptămâna patimilor, de schimbarea la pastă și de săptămâna patimilor, s-a întâmplat să le pună această întrebare ucenicilor. A fost ca o probă, ca un examen, să-i vadă unde au ajuns. Ce pot scoate ei din sufletul lor? După ce el atât a pus în sufletul lor învățătură multă și grijă și răbdare, acum era timpul lor, momentul lor să răspundă, să formuleze cu cuvintele lor adevăr. Și Sfântul Petru este cel care în numele tuturor a putut să facă pentru prima dată această mărturisire limpede despre Mântuitorul Hristos. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu cel viu. Este ca o probă de maturitate, să știi. Este ca un examen luat. Ucenicii, în acest moment, prin mărturisirea Sfântului Petru, arată că în ei s-a copt ceva. Ei sunt în stare acum să-L privească pe învățătorul lor, presimțind
adevărata lui realitate dumnezeiască. Și ca și când de lucrul acesta atârna foarte mult, în momentul în care Petru a rostit aceste cuvinte, am zice, magice, cheie, sunt cuvinte cheie, de ca și când cu aceste cuvinte a răsucit o broască care a fost până atunci încuiată. Și atunci au fost posibile multe lucruri și Mântuitorul, în mod răsplicat, l-a fericit pe Sfântul Petru și a consemnat acest moment cu niște cuvinte, cu niște afirmații unice și hotărătoare pentru soarta omenirii. A zis, tu ești, deci așa cum Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Mântuitorul îi răspunde, fericite Simone, fiul lui Iona, și mai departe spun că tu ești Petru și pe această piatră voi...